Корзинка тақдим етади. Махлуқлар ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Уларни одамлар яратади. Қаҳрамонлар даври туркумидан. Биринчи китоб. Пластикакл ким? Дельфинча Доник тез ёрдам сиренаси овозидан уйғониб кетди. У дераза олдига сузиб борди ва укасини океан касалхонасига олиб кетишаётганини кўрди.
Вой, бешара болам! Болам!
Шунча чиқиннини ютганни қаранг-а!
Ҳеч қиси йўқ! Клизма қиламиз. Ошқозонини тозалаймиз. Тузалиб кетади.
Дея тинчлантирди ҳамшира қисқичбақа ва тез ёрдам машинаси сиренани ёқиб, касалхона томон сузиб кетди.
Bo'ldi.
Lajvard bog'ida kimdir ancha uzli muzqaymoqqa plastik qopqoqlarni solib qo'yibdi.
Dedi ko'ngli g'ash bo'lgan ota va onani uyga olib suzib ketdi. Donik bu ishni kim qilganligini so'rashga ulgurmasdan orqadan do'stining ovozi eshitildi.
Plastik qopqoqlar bu hali hammasi emas. Tezroq bu yoqqa kel.
Deya uni chaqirdi toshbaqachachi. Donik va Che shahar maydoniga suzib kelishganida okean aholisi bir joyga to'planganligiga va ular juda xavotirda ekanliklariga guvoh bo'lishdi.
Tonga oqim ko'chamizni mayda chiqindilarga to'ldirib yubordi.
Deya qichqirdi qalqon baliq.
Bolalar bog'chasida laqqa baliqchasim va kichkina sakkiz oyoq osha g'oyib bo'ldi.
Deb yig'lardi Stavrida.
Aytishlaricha, buyuk marjon qoyaning chekkasida dahshatli qal'a o'sib chiqibdi.
Deb faryod qilardi Vobla.
Qal'aning yonidan suzib o'tayotganlarni u yutib yubormoqda.
Deya shikoyat qildi tovon baliq. Uning ketidan Gulmohi xonim baland ovozda nola qildi.
Falokat! Dahshat! Qochib qol!
Tushunarsiz voqealar sabab yig'ilishda hayajon va qo'rquv hukm surar edi. Okean aholisi yonlariga qalandar qisqichbaqaning qanday suzib kelganini payqamay qoldi. Okeanning keksa donishmandi ko'p yillar davomida o'z inidan chiqmagan va hamma uni allaqachon unutgan edi.
Bashorat amalga oshdi.
Suvosti aholisi qalandar qisqichbaqaning xirildoq ovozini eshitdi.
Qalandar qisqichbaqa? U o'lmaganmidi?
Deya pichirlashardi hayron qolganlar.
Qarib mumkinlab qolganini qarang.
Qayerdan kelib qoldi bu o'zi? U haliyam tirik ekan. Aql bovar qilmaydi-ya.
Hali beri o'lish niyatim yo'q.
Qalandar qisqichbaqa shaffof boshini chayqagancha o'rtaga chiqdi va baland ovozda xitob qildi.
Menga ku hech nima qilmaydi. Bu voqealardan ham obon chiqaman. Ammo sizni bilmadim.
Atrofga sukunat cho'kdi.
Tez orada uyimizni zulmat egallaydi. Quruqlikdan kelgan plastikakl ismli maxluq allaqachon yovuzlik lashkarini to'plab bo'ldi.
Yig'ilganlar orasida vahima paydo bo'ldi. Deb so'radi ba'zilar.
Bu kakl deganlari nima istayapti o'zi?
Deb so'radi boshqalar.
Voy, qochish kerak, qochib qolish kerak.
Qayoqqa ham qochardilaring? Qochadigan joyning o'zi yo'q.
Gapni bo'ldi qalandar qisqichbaqa.
U allaqachon hamma joyni egalladi. Hatto sizlarning ichingizni ham.